Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Tokom 2022. godine, koja je na izmaku, pratili smo objavljivanje brojnih knjiga i svetske književnosti. Kao i kod nas i u svetu se dodeljuju i naravno vrednuju književne nagrade i pospešuju i prodaju samih izdanja. U današnjoj emisiji govorimo o dobitnicima najznačajnijih priznanja za književnost u 2022. To je Nobelova nagrada, Goncourt, Booker, Cervantes, Bichner i druge nagrade za književnost pisanu na nemačkom jeziku. Da počnemo ovu priču o nagradama od najvažnije i najcenjenije, to je Nobelova. Annie Ernaux, francuska književnica, dobila Nobelovu nagradu za 2022. Prevođena je kod nas još 90. godina u prosveti. Sada imamo tri naslova njenih knjiga, uskoro još jedan. Za sajam knjiga čitali smo roman Za posednutost ovih dana i knjigu Jedna žena u izdanju Štrika. Njeni romani su na granici između romana pravo, kako ga mi znamo kao žanr, i novele. Upravo o formi u kojoj piše Annie Ernaux govori prevodilac njenog romana Za posednutost, Bojan Savić Ostojić.
To bi u nekoj našoj percepciji zaista bile novele. U određivanju svojih zapisa, odnosno svojih tekstova, Ernaux izbegava da koristi reč roman. To je nekako od početka jasno. Zapravo, te prve njene, baš prve knjige iz kraja 70. i početka 80. prve tri, one su, to su Prazni ormari, to je ovaj naslov prve knjige, Les Armoires Vides. Sledeća se zove Biće kako oni kažu, i treća je Zaleđena žena. To su stvari autofikcionalni romani. Tu je malo njen jezik više govornijeg tipa i nekako je u stvari blizak onome što je Selin pisao, meni bio kada sam čitao te knjige. To je bila asocijacija. Međutim, sa knjigom koja je kod nas prevedena kao Mesto pod suncem, La Place iz 85. ona ne menja temu. Tema je i dalje porodica, odnosno odnosi unutar porodice i mesto, nekako klasno mesto porodice uopšte, ali prilazi tome jednim svedenijim stilom. Ja bih rekao da zapravo njen stil počiva pre svega na fragmentarnom pisanju.
Kratke su rečenice, nema tih metafora, da kažemo. Svedeno je sve nekako, ne samo oblik knjige, nego i taj tekstura, sve.
Dakle, to je kao prva ta knjiga, Mesto pod suncem, posvećena je ocu. Napisana neposredno posle njegove smrti. To nije prilika za Annie Ernaux da sada podlegne nekakvom naletu lirizma i da se to pretvori u nekakvu žalopojku, već...
Ona, kako je bila bliska sa ocem, da dodam?
Sve takođe i sa majkom, koja je napisala knjigu Jedna žena, već da istraži sam njegov život, njegov način da se izbori za svoje mesto, po čemu se zapravo i knjiga zove. Nekako mi se u našem prevodu ovo Pod suncem čini previ dodatak, onako nepotreban dodatak. Dakle, ona je razmatrala više porodicu u nekom nekom sociološkom kontekstu. I svoje iskustvo je ugrađivala, mislim, počevo te knjige, više u jedan generalni kontekst nego što bi bio nešto ultralični. I zbog toga je njeno pisanje počelo da bude sve eliptičnije. Dakle, ona je pokušala prosto da zaoštri odnos prema toj jako bliskoj temi. I zapravo posle Mesta pod suncem je izašla Jedna žena kao knjiga posvećena majici. Ne bismo mogli da kažemo da je to omaž, da je još jedan opis porodice iz Normandije u tim 40. godinama kada se Ernaux rodila. to je opis te porodice koje, to su bili mali trgovci, bili su osnovni
mali.
Malo
i mesto u kojoj žive, sve maleno.
Bilo je to mesto i ve to. I onda su, onda je to pričao o nekom mentalitetu i o jednoj klasi koju je ona odlaskom na studije napustila. I osjećala se zapravo...
Ona je iskoračila iz tog, kažemo, srednjeg...
Iz tog milija je iskoračila i osjećala se istovremeno bliskom i stranom. I na tom je konfliktu zasnovan taj njen, pa ja bih to rekao, čak možda i više i zapisnik, nekakav stroži zapisnik, nego nekakav roman, eto, da kažemo to, mislim na jednu ženu i na mesto pod suncem.
Na prvi pogled je to intimno, nešto lično je, ali je prepoznaju se vratno ljudi i ona se obraća svima kad piše. I mislim, kad govori o starosti, o bolesti majke, ona govori uopšte o usamljenosti, starosti, želji za ljubavlju, kako se neko nosi kroz bolesti. Zato ja kažem da su njene knjige možda bliske i bit će bliske sad kad počnu da se štampa i objavljuju nakon ove Nobelove nagrade.
Najbolji primjer, recimo, tog nekog seciranja ličnog jeste knjiga Događaj, koja je posvećena abortusu njenom iz 60-ih godina. To je kao da se spaja sa knjigom jedna žena u tom smislu, jer je razmatranje materinstva iz nekog iz jednog položaja. Kada to u Francuskoj nije bilo još legalno.
Da, to je bilo ta tabu.
To je kao neka vrsta pred 68-aškog pred 68-aške literature. Hoću da kažem da i to je Annie Ernaux uspela da stavi u jedan širi kontekst, a opet čitavo svoje iskustvo, ono što se moglo zapisati, je sublimirala pre svega knjigom Godine, koja je neka vrsta rezimea njene karijere, objavljena 2008. godine. U njoj imamo utisak zapravo naknadno da su sve ove male knjige, poput Jednostavne strasti, poput Događaja i ovih zbirki beležaka koje sam spomenuo, da su one nastajale na marginama dok je pisala Godine. Jer godine zaista razmatraju se godine njenog života uz razmatranje onoga što je savremeno bilo u Francuskoj. Dakle, što je njoj bilo savremeno. I prosto pojavljivanje nekih novih trendova i nekih novih načina razmišljanja ona pokušava da locira, ali to čini ne sanjareći o tim periodima, ne nekako lirski se zanoseći, već konsultujući svoje dnevnike. Njena velika tema jeste slobodna žena, kako da kažemo, jer jednostavna je strast, bukvalno taj početak tog njenog ciklusa razmatranja slobodne žene, odnosa prema uopšte ideji porodice. Ona je, otkako se razvela, dakle, u sredinom 80-ih, nikad nije želela da zasnuje nekakav novi brak, tako da je to odraz delimično takvog načina života. Ja kao prevodilac, mislim, pošto istovremeno i pišem, moram da suzbijem tog nekog pisca u sebi i neki taj glas, neki dominantan koji se nameće, onda sanirno nije bilo mučenje u smislu izvući, nego je bilo mučenje u tome što treba sažeti, zapravo, što treba kondenzovati. I radio sam, mislim, to je način pisanja koji meni najviše odgovara, to jesu fragmenti bez nekakvog sugerisanja toka, ali barem tri ruke su prošle pre nego što sam bio nekako zadovoljan oštrinom koju sam zamišljao, bar čitajući Annie Ernaux.
Tu parles trop. C'est mieux chaque fois que tu l'ouvres, ça te fait défaut. Cierra la boca un peu. Je fatigue, tu m'irrites. Je t'assure, t'es gênant. Tous ces mots qui me piquent. Respecte-toi maintenant. Silence, silence. Montre-moi les ongles. Ta bêtise est grande. Silence, 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 silence. craches, tu craches trop. Sur nous, tout ce dérangement quand tu te montres, tu sais pas comme j'ai honte. C'est si dur, c'est malaise, je te jure, je les sens. C'est flippant, t'es balèze, mais ce ton est indécent.
Dok se ne pojavi prevod novog dobitnika Bukerove nagrade za 2022. Da vas podsjetimo na prošlogodišnjeg dobitnika Damona Galguta, Elizabetska kuća Dereta je nedavno objavila dva romana U nepoznatoj sobi, Obećanje, a uskoro će i treći, a sa nama je urednica Kata Kaluđerović. Pa evo da podsjetimo upravo za dve knjige koje već postoje, za ovu, kao što rekao, koja je dobila ove godine, ne znamo kad će biti objavljena. Malo se govorilo u javnosti, ako je to jako važan pisac, i pretpostavljam da će se svima svidjeti upravo ove nagrađene Obećanje, Roman.
Galgut je se dva puta našao u užnom izboru za Bukerovu nagradu, a da je dobije, pošlo mu je, znači, trećeg puta, i tako se pridružio grupi južnoafričkih autora kao što su Nadine Gordimer i Kuci, koji već imaju ovo prestižno priznanje. I sa uspehom Obećanja Galgut se pridružuje uglednoj liniji južnoafričkih autora kao što su Herman Charles Bosman, Ande Brink i mnogi drugi, koji su se borili sa složenom dinamikom bele zajednice u ovoj zemlji i osvetljavanju, istraživanju kontinuiranog teškog putovanja Južne Afrike ka boljoj budućnosti. Ovaj pisac rođen je pre 60 godina u Pretoriji, u porodici jevrijskog porekla, i piše od svoje 17. godine, a svetsku afirmaciju stiže knjigom Dobri doktor iz 2003. koja se suvremeno našla u našem prevodu, neka mala izdavačka kuća je izdala, ne mogu se setim tačno, Deodora. Knjiga se iste godine našla u najvažem izboru za Bukerovu nagradu, potom se ponovo našao u užem izboru za ovo književno priznanje romanu U nepoznatoj sobi, koje smo mi izdali ove godine, i konačno ga je dobio za roman Obećanje. Roman počinje 1986. godine, tokom godina Aperhida, i prati jednu belu južnoafričku porodicu, ironično nazvani Svortovi, što na afrikansu znači crni. Roman je podeljen u četiri poglavlja, u središtu svakog je prerana, bolest ili stradanje, pa potom i smrt svakog od članova ove porodice. I sad, kroz prizmu četiri sahrane, koje se, dakle, odvijaju u različitim decenijama, u okviru različitih istorijskih okolnosti, pratimo propadanje ove porodice, dakle, od Bote preko Mendele, Mbekija, pa do skandalozne vladavine Jacoba Zume. Roman nosi naziv Obećanje, dakle, to je obećanje koje je majka porodice na samrti dobila od svog muža da će jednu kuću u kojoj živi njihova služavka, jeli crna služavka Saloma, da će darovati, prosto da će to ostaviti. Međutim, to obećanje ostaje neispunjeno, dakle, kako godine prolaze, decenije, i zaveštanje buduće generacije zanemaruju obećanje. Dakle, tragedije koje ih prate održavaju ambijent društvene situacije cijele zemlje, a obećanje predstavlja nešto što nova generacija južnoafrikanaca mogla da oživi, a nije. Dakle, kuća je simbolično to obećanje koje je dato u zoru nerasne jednakosti, dakle, kad je Mandela došao na vlast, i koje u stvari ni do dana današnjeg nije ostvareno. To je, dakle, alegorija za sva prekršena obećanja data crnim južnoafrikancima. Ono što je još karakteristično, da je struktura obećanja inventivna, dakle, on je onako formalno precizno, ima simbolički šablon podeljen u četiri poglavlja, međutim, kontrast tome čine polifonija pripovedačkih glasova. Dakle, glas pripovedač je pripovedao iz prvog i iz trećeg lica. Taj glas je povremeno satiričan, melodramatičan, ispovedan, međutim, često ulazi u digresije, kontradiktoranje sam sebi, dolazi do rušenja četvrtog zida, često se direktno obraća čitaocu. Kao što, mislim, Gilles je takođe primetio da Galgut stilski vrlo podsjeća i na Faulknera, i da se osjeća i trag Virginia Woolf. Dakle, trag Woolfove se nalazi u tome što autor vešto prenosi tok svesti različitih likova. Što se tiče Faulknera, koga inače i sam Galgut navodi kao svoju veliku inspiraciju, zajedno, zamislite, sa Samuelom Beckettom, prikazuje poput Faulknera podrobni prikaz porodice i mesta i disfunkcionalnosti koje ih spajaju. Kritičari su podvukli i paralele sa Forsterovim Howardovim krajem. Takođe, to je jedna isto priča u porodici i nasljeđu, mislim, i nasljeđu koje on ostavlja i vladajućom klasom na umoru.
Ovo je bila priča o prošlogodišnjem dobitniku nagrade Booker, Damonu Galgutu iz Južne Afrike, čije dve knjige su nedavno objavljene kod izdavačke kuće Dereta. A ovogodišnji dobitnik Bookerove nagrade je Shehan Karuntalika za roman Sedam meseca Malija Ameide. To je metafizički thriller noir iz zagrobnog života koji briše granice ne samo među žanrovima, nego između života i smrti, tela i duha, piše kritika. On je jedan od najpoznatijih pisaca srednje generacije Šrilanke, rođen 1975. Don't let your intent
Get the wrong vibration.
Najuglednijim književnim nagradama u Francuskoj govori nam Sonja Filipović iz Francuskog instituta u Srbiji.
Pa da krenemo od najznačajnije Gonkurove nagrade za 2022. godinu. Dobitnica je romansijerka Brigitte Giraud za roman Vivre vite, što bi u prevodu značilo živeti brzo, koji je objavila izdavačka kuća Flammarion, tako da je ona postala tek 13. Žena koja je dobila Gonkurovu nagradu, a ona se dodeljuje već maltene 120 godina. Fantastična književnica Brigitte Giraud poznata je srpskoj čitalačkoj publici po romanu Ljubav je precenjena, koji je 2009. Objavio Stilo Sartre, iza koje je dobila isto Gonkurovu nagradu za kratke priče. Ovo je možda 11. ili 12. roman ove zaista izuzetne književnice i ovaj roman kao i prethodni inspiriše se nekim porodičnim pričama i to je ono što je karakteristično za ovu književnicu i on se odlikuje jednim veoma visokim stepenom njene pronicljivosti i njene analize, a ne bih prepričavala knjigu. Roman zaista je dirljiv i na neki način mogu reći bolan, jer ona se vraća na jednu epizodu svog koji je obeležio njen život, to je smrt njenog supruga 1999. godine u trenutku kada su oni i oni sa svojim detetom kovali planove za budućnost. Eto, on je imao nesreću na motoru i nestoje i onda sada se ona kroz pisanje vraća i analizira taj događaj. U konkurenciji i bilo je maltene izjednačeno do poslednjeg trenutka za najbolji roman koji proglašava Akademija Goncourt. Goncourt bio je i roman Le Mage du Kremlin, koji bih ja prevela slobodno Mag iz Kremlja. Pisca Giuliana da Ampolija. Međutim, Brigitte Giraud je dobila glas predsednika Akademije Goncourt Didier de Couëna i onda je tako prevagnulo i koliko znam već su otkupljena prava i nadam se da će već sledeće godine čitaoci u Srbiji moći da čitaju taj roman. A da se vratim sad na ovaj Le Mage du Kremlin, Mag iz Kremlja. Dakle, to je nije dobio Goncourtovu nagradu, ali je zato dobio nagradu Francuske akademije. Giuliano d'Ampoli je italijansko-švajcarskog porekla i posebno se istakao po svom eseju Inženjeri haosa, nije preveden još na srpski, ali ovo je njegov prvi roman i znači on je sad odabrao tu romanesknu formu da se bavi u stvari tim populizmom i ovde pre svega možemo reći da se bavi Rusijom, predsednikom Rusije i u toj knjizi on, kako da kažem, brusi portret Vadima Baranova, koga koga nazvao, koga je naziva magom iz Kremlja, koji možemo reći, bar tako, ja nisam još pročitala ovaj roman, da se inspirisao likom Vladislava Surukova, koji je siva eminencija Vladimira Putina. Možda bih još na kraju rekla ko je dobitnik nagrade Renaudot 2022. Zanimljivo je, mi smo ove godine imali Pjera Sulina, člana Akademije Goncourt, i mislim da je baš sa vama vodio razgovor o tome kako se to glasa i kako se objavljuju dobitnici Goncourtove i Renaudove nagrade. Oni su maltene i vrata do vrata, glasaju u poslednjim prostorijama i kada članovi Goncourtove akademije proglase pobednika, oni to saopšte u drugoj prostoriji članovima Akademije Renaudot. Ukoliko je isti naslov dobio i podjednak najviše broj glasova, onda članovi Akademije Renaudot dodeljuju svoju nagradu onom koji je drugi na listi. Ovog puta to nije bio slučaj, ali je to mala zanimljivost za vaše slušalce. Nagradu Renaudot dobio je Simon Librati za svoj roman Performance, znači, koji je objavila izdavačka kuća Grasset. To je priča o jednom 70-godišnjaku koji odlučuje ili dobija nalog da napiše scenarijo za jednu seriju o Rolling Stonesima. I bez obzira što on ne voli da piše serije, on ipak prihvata tu ponudu i kreće da traži po arhivima sve što može da nađe o Rolling Stonesima, i on je dete tog perioda, bio zaljubljenik u muziku 60-ih, 70-ih, ali takođe se tu pomešano to njegovo prikazivanje svih tih osoba poznatih, Keith Richards, Mick Jagger, Marianne Faithfull i tako dalje, i njihove razne te turbulencije kroz koje su prolazili sa drogom, sa patnjama, sa raznim nemilim događajima. Kroz to se sve prepliče jedna ljubavna priča samog autora, u stvari samog junaka knjige. Tako da, eto, i to je jedna zanimljiva priča, i nadam se da su neki od izdavača čuli ovo, pa da će se opredeliti da objave ove knjige. A to nije redak slučaj, znamo da u Srbiji, odmah nakon objavljivanja knjiga u Francuskoj, najnoviji romani su već, prava su otkupljena i vrlo brzo, možda i pre nego u ostalim zemljama, budu prevedeni na srpski, što je dobro s obzirom da će Francuska biti počasni gost sajma knjiga 2023. godine, tako da očekujemo puno novih naslova.
Que demeure l'ombre. toujours je te cherchais.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari. U prodaju. PGP. RTS.
Eko.
Slušajte emisiju Čitač, govorimo o velikim književnim nagradama u svetu. Biljana Pajić iz Goethe instituta u Beogradu o najvažnijim nagradama na nemačkom govornom području.
Svake godine predstavljamo nemačke književne nagrade, počevši uvek sa onom koja se upravo i zove nemačka književna nagrada, zato što je najzastupljenija u medijima, najviše se o njoj priča i najduža je lista nominacija koja se objavljuje, pa ćemo to učiniti i ove godine. Ove godine je nemačku književnu nagradu dobila Kim de l'Horizon za svoju knjigu Blutbuch. Zašto sam rekla dobila? U pitanju je pseudonim pod kojim piše 30-godišnja nebinarna osoba iz Švajcarske, koja se ne izjašnjava, jel te, o svom rodu, što znači nebinarna. A roman je autofikcija, tako da je i sam protagonista, odnosno protagonistkinja, nebinarna osoba. A naslov je već igra reči iz koje se razmotava dalja priča. Blutbuch doslovno znači knjiga krvi. A taj glavni lik, suočen sa demencijom svoje bake, intenzivno razmišlja o takozvanoj krvavoj bukvi koju je u dvorištu posadio pradeda, što ga motiviše da istraži žensku liniju svoje porodice i tako sastavi knjigu, ili još bolje bukvar krvi, u smislu, krv u smislu porekla. U širem izboru se još za nemačku književnu nagradu se još nalazi i Jochen Schmidt, njegov roman Floks ili plamenak, to je vrsta cveta. Schmidt je veoma plodan pisac, on je poznat domaćoj publici jer je gostovao u Beogradu na rezidencijalnom boravku mesec dana pre nekoliko godina, ali je ovo sasvim sigurno najobimnije prozno delo koje je napisao, govori o sećanju i detinjstvu koje je utkana svakodnevica istočne Nemačke, a dobio je vrlo dobre kritike, čak i recenzentkinja u nedeljniku Die Zeit nazvala ovu knjigu velikom umetnošću. Od već poznatih imena na listi nominacije su tu i Heinz Strunk, Ester Kinski, Anna Kim, Daniela Drescher, ali ima i mladih autorki i autora, poput 30-godišnje Marie Gamilšeg iz Austrije i 32-godišnje Anne Jeliz Šentke, čiji je debitantski roman Kangal završio u širem izboru nemačke književne nagrade, što je vrlo neobično. Obično debitantski romani nisu uopšte na radaru žirija za nemačku književnu nagradu. Još jedna nagrada koja se dodeljuje u okviru velikog sajma knjiga je nagrada sajma knjiga u Leipcigu. Nju je ove godine dobio Tomer Garde za svoj roman Eine Runde Sache, ili ti okrugla stvar. Ovaj roman govori o putovanju dva umetnika kroz jezičke i kulturne prostore. U užem izboru za ovu nagradu našli su se još i Dietmar Dat, Heike Geisler, Katarina Poladjan i Emine Sevgi Ezdamar. Emini Sevgi Ezdamar možda nije bilo žao što je propustila ovu književnu nagradu, zato što je upravo ove godine dobila najznačajniju nemačku književnu nagradu, a to je nagrada Georg Büchner. Ova nagrada je veoma prestižna, dodeljuje se za životno delo i nju je, dakle, kao što rekao, dobila Emine Sevgi Ezdamara, rođena 1946. godine. U pitanju je tursko-nemačka autorka, glumica i pozorišna rediteljka. U svojoj argumentaciji zašto je upravo ovoj autorki žiri dodelio ovu nagradu, napisano je da intenzitetom pripovedanja, izrazitom jezičkom snagom, pozorišni komadi, pripovetke i romani Emine Sevgi Ezdamar nemačkoj književnosti daju novu poetsku širinu. Mislim da je ovo vrlo važno, da je jedna autorka koja nema nemačko poreklo dobila ovako prestižnu nagradu, jer se uopšte na nemačkom književnom nebu pojavljuje jako mnogo autora koji nisu rođeni u Nemačkoj, koji nisu progovorili na nemačkom, nego na nekom drugom jeziku, i ovo zaista daje nekako veliku nadu da će oni pronaći svoje mesto u istoriji nemačke književnosti. Još jedna nagrada na koju bih se ove godine posebno osvrnula je nagrada Uwe Jonsson. Uwe Jonsson je od skoro zapravo poznat srpskoj čitalačkoj publici, zato što je njegovo kapitalno delo Svaki dan u godini u celosti objavljeno na srpskom jeziku. Ove godine je tu nagradu dobila poznata nemačka autorka Jenny Erpenbeck za svoj roman Kairos, koji je sasvim sigurno zaslužio i mnoge druge nagrade, ali je zaista sjajno što je dobio baš ovu. Ovo je roman koji govori o ljubavi između mlade protagonistkinje i njenog znatno starijeg ljubavnika i odvija se 1986. godine u istočnoj Nemačkoj. A u svojoj argumentaciji žir je napisao da promene u ljubavi, kao i sve veći značaj različitih iskustava u okviru društvenog sistema koji se menja, autorka ispituje uz dozu senzibilnosti koja pripada tradiciji pisanja Uwe Jonssona. Pored ovih nagrada, uvek se osvrnemo i na austrijsku i švajcarsku književnu nagradu. One su ranijih godina se često u velikoj meri razlikovala od onoga što smo mogli da vidimo u izboru za nemačku književnu nagradu, i zapravo su na neki način nastale i kao reakcija na nemačku književnu nagradu, koja nije dovoljno obraćala pažnje na austrijsku i švajcarsku produkciju. Međutim, ove godine ima dosta poklapanja. Austrijsku književnu nagradu je duše dobila Verena Rosbacher za roman Mon Cheri und unsere demolierten Seelen, odnosno Mon Cheri i naše demolirane duše. Ovaj roman nije bio na drugim listama, ali su u užem izboru Anna Kim, Reinhard Kaiser Mileke, koji su takođe na listi za nemačku književnu nagradu, kao i Robert Menasse i Helena Adler, a u širem izboru su tu još od poznatijih Teresa Preauer, Thomas Stangl i drugi. Što se tiče švajcarske književne nagrade, za nju su nominovani Simon Freling, Lioba Haple, Thomas Hirliman i Thomas Rettlisberger, ali ju je dobio Kim de l'Horizon za knjigu Blutbuch, koji je dobio takođe i nemačku književnu nagradu. Ovo se jako retko događa da su za obe ove nagrade isti dobitnici, to se dogodilo još samo jednom, i to 2010. godine, kada je obe ove nagrade dobila Melinda Nađa Bonji za knjigu Taubenfliegen auf, odnosno na srpskom prevedenu kao Golubije srce. I za kraj bih još pomenula Lajpcišku nagradu za evropsko razumevanje za 2023. godinu. Ona se dodeljuje tekućoj godini za narednu godinu. Nju je ove godine dobila ruska pesnikinja Marija Stepanova za zbirku pesama Devojke bez odeće. Marija Stepanova je rođena 1972. godine u Moskvi, a trenutno boravi u naučnom kolegijumu u Berlinu. S obzirom da je u pitanju ruska autorka, smatram da je ovo vrlo važna tendencija koju književna javnost u Nemačkoj pokušava da nekako uspostavi. I eto, možda time bih završila.
Pri kraju današnjeg izdanja emisije Čitač, pregled književnih nagrada u Španiji sačinio Mladen Savković iz Instituta Cervantes u Beogradu.
Uzbudljiva godina za nama nije bila ništa manje uzbudljiva ni na književnoj sceni, a brojne dodijeljene nagrade mogle bi da privuku pažnju ovdašnjih izdavača, da domaćoj publici predstave neke od autorki i autora koji dolaze sa španskog govornog područja. Ovogodišnji dobitnik nagrade Miguel de Cervantes, najznačajnijeg priznanja za književnost na španskom jeziku, jeste pisac Rafael Cadenas. Ovaj čuveni pjesnik i prevodilac postao je tako prvi pisac porijeklom iz Venecuele koji je dobio ovo priznanje. On je jedan od osnivača čuvene književne grupe Okrugli sto, koja je bila izuzetno važna za latinoameričku literaturu početkom 60. godina prošlog vijeka, a njegova poema Poraz smatra se jednom od najznačajnijih u venecuelanskoj književnosti. Nacionalnu nagradu za književnost, koju za cjelokupno stvaralaštvo dodjeljuje Špansko ministarstvo za obrazovanje, kulturu i sport, ove godine dobio je španski pisac i profesor Luis Landero. Igre poznog doba naziv je njegovog prvog romana, koji je veliki uspjeh doživio odmah po objavljivanju 1989. godine. Danas ovo djelo uživa gotovo kultni status u Španiji, a svojevremeno ga je objavila izdavačka kuća Laguna u okviru svoje edicije Najbolji španski romani druge polovine 20. vijeka. Kada je u pitanju nacionalno priznanje za poeziju, ono je ove godine otišlo u ruke Aurore Luke, pjesnikinje koja je, osim po svom autorskom, poznata i po prevodilačkom radu, ali i po istraživanju i vraćanju zaborava brojnih španskih pjesnikinja. Za taj istraživački rad svojevremeno je dobila i nagradu Meridiana, koju dodjeljuje Andaluzijski ženski institut. Nacionalnu nagradu za poeziju dobila je za zbirku pjesama Konačan broj ljeta, a zanimljivo je da je svoje stihove prije 5 godina čitala i srpskoj publici. Naime, Aurora Luke bila je gošća 12. Međunarodnog novosadskog književnog festivala. Nagrada Princeze od Asturije u oblasti književnosti ove godine, posle skoro desetogodišnje pauze, otišla u ruke nekom od španskih autora. U pitanju je dranski pisac Juan Mayorga, jedan od u svijetu najizvođenijih španskih autora. On je priznanje dobio za izuzetan kvalitet, kritički uvid i intelektualnu posvećenost cjelokupnog opusa. Juan Mayorga je svakako dobro poznat i ovdašnjoj publici. Godine 2013. bio je gost Instituta Cervantes u Beogradu, kada je u Bitev teatru premijerno izvedena njegova predstava Jugosloveni. Osim toga, baš ove godine, Narodno pozorište Toša Jovanović postavilo je u Zrenjaninu adaptaciju njegovog komada Dečko iz poslednje klupe. Posebnu pažnju, kako zbog velikog publiciteta, tako i zbog pozamašnih novčanih fondova, svake godine privlači i nagrade koje dodjeljuju pojedine izdavačke kuće. Tako je nagrada izdavačke kuće Planeta, koja se dodjeljuje za neobjavljeni, anonimno prijavljeni roman, ove godine otišla u ruke Luz Gabas za roman Daleko od Luizijane. Iako je postigla veliki uspjeh kod publike u brojnim zemljama, Luz Gabas još uvijek nije prevođena na srpski jezik. Ova autorka domaćoj publici najvjerovatnije je poznata po bestselleru Palma u snijegu, prema kom je urađen i veoma popularan film koji je imao distribuciju u domaćim bioskopima. Inače, nagrada izdavačke kuće Planeta važi za finansijski najizdašniju nagradu španskog govornog područja, s obzirom na to da onome koje osvoji donosi čak 1.000.000 evra. Svoju nagradu tradicionalno dodjeljuje izdavačka kuća Alfaguara, a ove godine ona je otišla u ruke čileansko-argentinskom novinaru i piscu Kristijanu Alarconu. Njegov Treći raj opisan je kao predivan roman sa dualnom strukturom, s obzirom na to da se radnja odvija u Čileu i Argentini, gdje glavni junak pokušava da rekonstruiše istoriju svojih predaka.
Vale. Delincuentes para el frente. Come on. Here drinking it down, slow sharing it with you all in my sound. Go from day by day, grind when dark is night. I keep my status as an infinite light, letting them all forget just for a short rhyme. Spirits and songs I roll in a recovery time. You good, me good, now where you won't go. I take you to the place where the vibe burns slow. So tell me, sound boy, you want some brother with me? I break it down slow, taking your dig in the tea. Don't get offended at me, no telling, begging to please. I'm cooking, killing the scene with booze and good green. This strong, keeping the party right. Things will go wrong, but not on this night. But I mean, hit this strong, keeping the party right. Things will go wrong, but not on this night.
El delincuente con la arma de calaca, quieto y negro como gente de Oaxaca. Busco a Dios y el demonio desbarata, dejando pedacitos como carne de machaca. Guacha, guacha, latino a la cancha. Tengo a ganar, o mi no va a haber revancha. Hay tirados en la calle como mancha. Mi estilo puro fuego, hasta que muyo la plancha. Esto pa' mi gente, es pa' la raza. Puro Latin lingo, es lo que pasa. Con mi estilo de a tiro que tumba casa. Pura droga dura, pendeja, te deja flaca.
Para mi gente strong, keeping the party right. Things will go wrong, but not on this night. The party right, things will go wrong, but not on this night. Me, I've been on stage with the best in rapping, corn fed type of fool, you know, strong the captain. Took a minute out, my head's on, it's right, I'm strapped in. Jab hooking, caught looking, stunned, it's happening.
Azteca Maya, y sigo la batalla, con ese güero loco, balazo en la playa. Sur de California, estado de La Palma, nopales por el frente, azúcar de la caña.
Stunned by the steel of the crossfade hero, with my sound for the people that don't treat equal. I got them back, hope them get mine too. After all these years, I'm still solid and true. Para mi gente strong, keeping the party right. Things will go wrong, but not on this night. Para mi gente strong, keeping the party right. Things will go wrong, but not on this night. Para mi gente strong, keeping the party right. Things will go wrong, but not on this night. This strong, keeping the party right. Things will go wrong, but not on this night.
Thank you. I za kraj emisije Čitač i informacija o ruskim književnim nagradama. Nacionalni bestseller ove godine nije dodeljen, a nagrada Jasna Poljana pripala je Dimitriju Danilovu za roman Zdravo Sašaj. Velika knjiga Pavel Basinski, Istina o životu Ane Karenjine, inače Basinski već prevođen kod nas, knjiga Lav Tolstoj, Bekstvo iz raja. I ovo bi bilo sve što smo vam pripremili u emisiji Čitač za danas. Sa vama su bili Igor Živković, Smiljka Jovanović i Dragana Kovačević. I feel lonely when I'm left all alone. I feel homely when you leave me at home, and the witchcraft that you're putting on me is a patch on a wrap that is far out to sea. Pass me the bread and the brown sugar cubes, and I'll butter your toast while you take off your shoes. The coffee is warm, but it's not too good. Or maybe it's misunderstood like me. Oh, honey, can't you see? I wanna hold you like a sloth hugs a tree, 'cause I crave you like a glass needs wine. But I'm worried that I'm wasting your time. Let's take a stroll to the end of the street. Put your hand in my pocket so the neighbors can see. I wanna